Skaitinys iš išminties knygos. Nėra kito Dievo, tik tu esi vienas, kurs visą ką tvarko didžiai rūpestingai. Todėl tau nereikia kam nors dar įrodyt, jog tavo sprendimai tikri ir teisingi. Tu didis, galingas, tačiau ir teisingas. Visiems viešpatauji, visiems ir atleidi. Tu savo galybę tik tam te parodai, kas nepripažįsta, jog ji neribota. Ir tuos, kurie tavo galybės nepaiso, tu priverstas bausti dėl jų įžūlumo. Naudodamas galę švelniausiai ją taikai, teisi išmintingai, visat gailestingai, nors visą ką nori, gali padaryti. Iš to, kaip elgiesi, visi pasimoko. Žmogus kitam žmogui, bičiulis ir draugas, saviesiems vaikams palikai giedrą viltį, jog ir nusidėjus jiems leisi sugrįžti. Tai Dievo žodis. Viešpatie, tu meilus maloningas. Viešpatie, tu meilus maloningas ir gailestingas visiems, kurie tavęs šaukės. Viešpatie, mano maldos paklausyki, pasidomėki, ko garsiai maldauju. Viešpatie, tu meilus maloningas. Visus tavo sutvertosios tautos eis tavęs viešpatie garbint. Skelbs tavo vardą, tu esi didis ir stebuklingas, tu tik tai tu esi Dievas. Viešpatie, tu meilus, maloningas. Bet tu viešpatie Dieve, gailestingas ir maloningas, rūstaut negreitas, geriausias, ištikimiausias. Žvelk į mane ir manęs pagailėki, duok savo tarnui stiprybę. Viešpatie, tu meilus, maloningas. Antrasis skaitinys iš laiško romiečiams. Broliai, dvasia ateina pagalbon mūsų silpnumui. Mes juk nežinome, ko turėtume deramai melsti, todėl pati dvasia užtaria mus neišsakomais maldavimais. Širdžių tyrėjas žino dvasios siekimus, kad ji užtaria šventuosius pagal Dievo norą. Tai Dievo žodis. Šlovė tau, Tėve, dangaus ir žemės viešpatie, kad karalystės paslaptis apreiškiai mažutėliams. Alleluja, alleluja.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus pateikė palyginimą. Su dangaus karalyste yra kaip su žmogumi, kuris pasėjo savo dirvoje gerą sėklą. Žmonėms bemiegant atėjo jo priešas, pasėjo kviečiuose raugių ir nuėjo savo. Kai želmuo paūgėjo ir išplaukėjo, pasirodė ir raugės. Šeimininko tarnai atėjo ir klausė: Šeimininkė, argi ne gerą sėklą pasėjai savo lauke, iš kurgi atsirado raugių? Jis atsakė: Tai padarė mano priešas. Tarnai pasisiūlė: Jei norime, eisime ir jas išravėsime. Jis atsakė: Ne, kad kartais, ravėdami raugės, neišrautumėte su jomis ir kviečių. Palikite abejus aukti iki pjūties. Pjūties metu aš pasakysiu pjovėjams: Pirmiau išrinkite raugės ir suriškite į pėdelius, sudeginti, o kviečius sukraukite į mano kluoną. Girdėjote viešpaties žodį.
Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien mūsų viešpats Jėzus Kristus taip ypatingai ragina neskubėti pasmerkti žmogaus. Jokio žmogaus, net prasikaltusio, nelaikyti rauge tarsi pikdžolė. O kasgi brangiai tai ypatingai darė žmonijos istorijoje? Tai visų pirma, naciai fašistai, kurie nužudė per 6 milijonus žydų, laikydami juos žmonijos tarsi atliekomis. O juk dar baisiau elgėsi komunistinė sistema. Savo piliečių milijonus trėmė į tolimus kraštus, kankino, žudė. Ir dažnai elgėsi tiesiog nežmoniškai, absurdiškai. Štai už praeitą šeštadienį monsinjoro Svarinsko įsteigtame partizanų parke prie Ukmergės minėjome laisvės kovotojų atminimo dieną. Ir ten tarp kitą ko papasakojau apie Telšių vyskupą Vincentą Borisevičių. Komunistai jį nuteisė kaip žydų žudimo skatintoje. Tame teisme žydai patys liudijo, kad vyskupas gelbėjo juos, neskatino jų žudimo. Ir kai vis tik komunistinis teismas pasmerkė vyskupą sušaudyti, tie žydai liūdni išėjo iš teismo salės. Kodėl šitaip žiauriai pasielgė komunistinis teismas? Užtat, kad vyskupas Borisevičius rėmė partizanus, o komunistai labiausia nekentė, labiausiai žiauriausia žudė partizanus, tuos kovotojus už Lietuvos laisvę, prieš okupaciją, prieš visokias neteisybės. Kartais skubame ir mes pasmerkti kitą žmogų. Štai rusų rašytojas Konstantinas Paustovskis savo knygoje Apysaka apie gyvenimą aprašo vieną latvį Jūrmaloje. Jis turėjo arklį, vežimą, sklypą, kur augino bulvės. Ir štai, kai žydai Rygoje buvo uždaryti į getą, jis prisikraudavo pilną vežimą bulvių maišų. Ir sakydavo žmonėms, štai vežu į getą ir ten bulvės išmainysiu į rūbus, į kitus gerus dalykus. Ir atgal grįždavo vėl pilnais vežimais. Daugelis žmonių smerkė, koks baisus, kaip pasinaudoja žmonių nelaimė. Vyrai netarėsi jį užmušti už šitokį baisų dalyką. Bet po karo paaiškėjo, kad jisai maišuose atgal veždavosi prisikimšęs vaikų. Juos sukišdavo į maišus, uždėdavo paviršyje kokius skudurų, liepdavo vaikams būti labai tyliai ir parveždavo į Jūrmalą, o po to išvežiodavo kitur ir šitaip išsaugojo 100 vaikų. Štai, žmonėms atrodė, žudikų talkininkas, o iš tiesų jis buvo gelbėtojas. Sakykit, brangieji, ar galime taip apsirikti mes, dvasininkai? Taip, štai vengrų kunigas, ne teologijos daktaras Emil Koren pasakoja, kaip jis vieną berniuką palaikė tiesiog šitoniuku. Kaip tai atsitiko? Jis pasakoja, kad kai dirbo kaimo parapijoje, dažnai pamokslo metu įskrisdavo į bažnyčią vapsvą ir sukapė jo galvą. Ji labai sunervindavo ir sugadindavo jo pamaldas. Ir jis skaitė, kad tai velnio darbas, nes net Martinas Liuteris prisimena, kaip velnės kartą pasivertė juodu šunimi. Štai dabar tas kunigas atkeltas į miesto pakraštį, džiaugiasi, kad jo teoretinius pamokslus miestiečiai geriau supras, nuoširdžiau prims negu kaimiečiai. Bet štai kas atsitiko. Žmonės pasakoja, į bažnyčią vis per tėvę mūsų maldą įbėga berniukštis, o kai jis jau laimina mišių pabaigoj, tas berniukštis atbėga beveik prie altoriaus ir įsmeigęs akis žiūri į jį, pasišiaušęs, kelnės dulkinos. Ir į jį, į tą berniukštį, kaip pamaldų trukdytoja, kunigas žiūrėjo kaip į kokį velniukštį. Ir kalbėdamas tėvę mūsų ir apsaugok mus nuo pikto, galvodavo, Dieve, apsaugok mus nuo šito velniukščio. Ir štai prašydavo jį zakristijono, kitų žmonių, kad kaip nors po pamaldų pagautų tą berniukštį. Jį reikia paauklėti. Bet taip greit po palaiminimo bėgdavo berniukštis lauk, kad niekas jo nepavydavo. Ir štai kartą kunigas miesto pakrašti lanko žmonės tikinčiuosius, susipažįsta su jais. Įeina į vieną trobą, o ten lovoje guli vyras, o prie lovos sėdi berniukštis tas ir kažką drožinėja. Pamatęs kunigą berniukštis išbėgo. A matai, čia tas banditas, galvoja klebonas. O tas vyras lovoj gulintis pasakoja apie savo gyvenimą. Apsirgau insultu, tiesa dirbau geležinkeliečių stotyse. Mane gydytojai vėl kiek pagydė, jau galiu kartais vaikštinėti, bet man trūksta 2 metų iki pensijos. Todėl man davė mažytę geležinkelio stotį, kad signalais praleisčiau greituosius traukinius. Bet kartais aš negaliu nueiti. Tada nusinčiu berniuką. Jis praleidžia traukinį. Mano sūnus Janošas bėgdavo visada į bažnyčią 10 valandą. Bet dabar 10:20 pravažiuoja greitasis traukinys ir jis turi praleisti tą traukinį. Po to bėga į bažnyčią. Aš sakydavau, Janošai, nebebėk, vis tiek jau bus pamaldų pabaiga. O jis, tėtė, nors palaiminimą gausiu ir tau, tėtė, parnešiu. Kunigas susimasti. Štai koks tas berniukštis. Štai kodėl jis vėluoja. Ir eidamas namo, priejo prie jo, žiūri, jis drožinėja kažkokią lazdą, paspaudė jam ranką ir sako, taip, visada ateik į palaiminimą, aš atsiprašau. Jis nepasakė, dėl ko atsiprašė, nepasakė, kad jį tiesiog velnių laikė. Štai, brangiai, kodėl Jėzus liepia neskubėti. Jėzus nori, kad mes neskubėtume teisti, jis sako, kad pasaulio pabaigoje žmogaus sūnus išsiųs savo angelus, tie išrankios iš jo karalystės visus nedorelius ir įmes juos į žoliuojančią krosnį. Mes neturime to daryti, bet melstis už tuos, kurie mums atrodo negeri, nes kartais galime gelbėtojus palaikyti piktadariais. Amen.
Homilija sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.